Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc, než jen hra. S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na rádiu Wave.
Vítejte u Questu, vítejte u magazínu, který se na vlnách rádia Wave často věnuje počítačovým hrám. Už přes 150krát jsme se věnovali počítačovým hrám. Ahoj Šárko.
Ahoj Jardo.
A dneska jsme si pozvali hosta, který nevychází z počítačové herní oblasti, i když já trochu doufám, že nějakou tu hru taky hraje. Je to Michal Vokoun, specialista na sociální sítě a člověk, který píše například na marketing.cz. Ahoj Michale.
Ahoj.
Společně se budeme bavit o tom, co to vlastně znamená být influencer na sociálních sítích. Budeme se bavit i o tom, jakým způsobem vlastně třeba pro rodiče je vhodný, aby jednali se svýma dětma, aby jako třeba připravovali na to, že nemůžou prosedět 24 hodin denně u YouTube a u Instagramu a u dalších takovýchhle sítí. A samozřejmě se to dotkne i počítačových her, protože počítačové hry jsou velká část vlastně influencingu jako takovýho. Jsou často prodávaný i přesto, že se to dá nějakému influencerovi, ten o tom řekne, že to je super, nebo jsou to hrozně jako ječí prostě, nebo dělá nějaký takovýhle kejkle, no a pak si to jde koupit 40 tisíc bilionů, milionů lidí a tak dále. Zkus představit sám sebe, jakým způsobem se vlastně dostal k tomu, že sociální sítě jsou tvůj denní chleba?
Já, to je zajímavá otázka. Já jsem vlastně začal pracovat v digitální agentuře, kde my se vlastně zabýváme tím, že vytváříme obsah pro značky na sociálních sítích, a z toho jsem přešel, že už teďka jako vedu několika členy tým, který ten obsah vytváří. Mm-hmm. Zároveň pracujeme s influencerama pro různé značky, které dodávají taky obsah. Takže tímhle tím jsem se k tomu nějak dostal.
Ty jsi založil účet na Facebooku v jakém roce?
A 2004, během 2 měsíců jsem ho smazal a pak jsem se ho založil asi o 5 let později, protože mě to jako vůbec nebavilo v tu dobu.
2004?
Jo, já jsem byl jako podle mě jeden z prvních, protože jsem mi to kamarádka z Anglie doporučila, takže už jako...
To jsi docela průkopník.
Jestli jsem průkopník, ale jsem si ho potom hnedka smazal.
Takže ti to definovalo, dá se říct, jako tohleto, tato chvilková záležitost.
Určitě, já jsem měl i MySpace předtím, takže
jako... Jaký sociální sítě ty sám používáš?
Já vzhledem k tomu, že v tom pracuji, tak musím asi používat úplně všecko, nebo se tak jako snažím pořád nějak monitorovat, co novýho je.
Takže Friendster, to je tvoje jako síť, jo?
To úplně ne, ale určitě Facebook, Instagram, teďka TikTok docela, protože na tom rozjíždíme taky nějaký kampaně, YouTube, asi takhle. Jako to jsou ty hlavní kanály, které používám já.
A která sociální síť v České republice je tou nejvyužívanější z hlediska, teď použiju hrozně sprostý slovo, engagementu uživatelů?
A určitě nejvíc rostoucí síť teďka je Instagram. To jako ten trend je, že za poslední 2 roky nejvíc roste Instagram a zároveň teďka velký boom TikToku, u kterého se neví, kolik je tam uživatelů, jak globálně, tak ani v České republice, ale ta věková skupina je tam 12 až 16, takže je to takový jako tímhletím omezený docela.
Co to znamená v roce 2019 být influencer na sociální síti? A teď to vemu obecně, neberu to jako, že musíš být herní influencer, ale obecně influencer na sociálních sítích.
A obecně herní obecně influencer znamená to, že jsi člověk, můžeš být i zvíře, kapela nebo robot, protože teďka existují i virtuální influencery. Musíš pravidelně vytvářet nějaký obsah. Původně se byl třeba známý jako herec, moderátor, zpěvák. Karel Gott má Instagram, takže taky influencer. Nebo si psal nějaký blog, anebo už ses jako proslavil tou aktivitou na sociálních sítích, co jsou třeba herní influenceri.
Co to znamená influencovat, jako znamená ovlivňovat, předpokládám, jako jakým způsobem může herní influencer ovlivnit vlastně svoje publikum?
Jako tím, že vytváříš obsah a předáváš někomu nějakou informaci z toho, co vytváříš, tak vlastně můžeš nějakou věc prodávat, ať už je to hra, nějaký herní vybavení, můžeš člověka ovlivnit, aby hrál nějakou hru, která aktuálně vyšla. Můžeš mu říct, že teďka pojď hrát se mnou nějaký online turnaj a podobné věci.
Jaký rozdíl mezi tím, když jsi influencer klasického ražení, klasického střihu a ten herní? Využíváš jiný sociální sítě, využíváš jiný způsoby, jak se vlastně těm lidem dostat do jejich zařízení. Jakým způsobem vlastně tyhle dva světy můžou koexistovat?
Já vlastně jsem přemýšlel, když jsem se na ten rozhovor připravoval, jak ti na tohle to odpovím. A já si myslím, že hlavní ten rozdíl je mezi tím, že vlastně v platformách vlastně herní influencer na rozdíl od těch klasických, když se vemeš někoho známého, třeba o Andreje Verešové, tady určitě ještě budeme se bavit, protože to je takový docela zajímavý případ. Tak ty herní influencery dost využívají Twitch. Mm-hmm. Twitch je dost specifická platforma protože to je streamování a ty musíš zvládat několik věcí najednou. A to je, jakže hraješ hru, reaguješ na ty lidi a zároveň je musíš nějak zabavit, aby to nebyla úplná nuda a ani z toho streamu neodešli. U tohohle toho je ještě zajímavá věc, že na tom Twitchi vlastně na rozdíl od Facebooku a Instagramu, ty když máš nějakou fanouškovskou základnu a oni tě chtějí podpořit, tak ti vlastně můžou darovat nějaký příspěvky. Já jako jsem tu kauzu úplně nesledoval, ale teďka z poslední doby, kdy v červenci někdy Flygun vybíral peníze na Teslu 3 a nějak za dva dny se mu podařilo vybrat asi 700 tisíc, já teda nevím, jak to úplně dopadlo, jestli to nějak jako nahráli, ale 700 tisíc tam měl, takže vlastně jakoby přes tu platformu přesvědčil ty lidi, aby mu dávali nějaký peníze a to pořád jako na Facebooku a Instagramu přímo nejde. Protože ty lidi tam a i na YouTube vlastně na YouTube vyděláváš tím, že dáváš do těch videí reklamu. Na Facebooku a Instagramu máš peníze z toho, že máš spolupráce nebo fotografové prodávají nějaký presety, když upravují fotky. To na těch platformách není, na Twitchi můžeš vydělávat takhle peníze.
Mm-hmm. Vlastně mě nikdy nenapadlo přemýšlet o Twitchi jako o herní platformě. Šárko, co ty si o tom myslíš?
Jestli je Twitch herní
sociální
platforma?
Sociální.
No rozhodně je to sociální platforma, vzhledem k tomu, že je tam chat a je tam ta přímá interakce mezi tím, kdo vysílá a těma, kdo ho sledujou.
Rozhodně mezi lidma, kteří pracují v tom oboru, v kterém pracuju já, tak to tak braný je.
Quest.
Na rádiu Wave.
Jakým způsobem může člověk se stát tím influencerem? To znamená, že teďko jsem tady Honza Omáčka z Horní Dolní prostě a mám fakt dobrý nápad, že bych mohl jako být ten influencer, jo? Že mám prostě jako, mám 14 sledujících na Instagramu, OK, ale já to jako vyženu na 14 tisíc jako a budu moct swipovat nahoru. Jakým způsobem já se můžu stát tím influencerem?
Je to při 10 000 můžeš swipovat nahoru, a nebo když si to zaplatíš. Každopádně tohle je taky docela zajímavá otázka, že já jsem si říkal, jestli já ti vůbec jako můžu poradit, jako jak se stát influencerem, když sám influencer nejsem, ale podle mě jako z toho, co sleduju, nebo s těma lidma, se kterými spolupracujeme, tak oni pravidelně vytvářejí nějaký obsah, který musí být něčím zajímavý. Takže ty se zaměříš na nějaký segment, třeba herní, začneš hrát speciálně nějakou hru, třeba se budeš soustředit jenom na Minecraft, budeš hrát jenom to, budeš z toho dělat videa, které jsou nějakým způsobem zajímavý pro ty lidi. Pak taky určitě pomáhá a to jsem slyšel už jako několikrát, když vlastně to, co děláš ty, promuje i někdo jiný. Já jsem byl na jedné konferenci a tam mluvil kouzelník Julius Dine, který dělá videa o tom, jak on vlastně na začátku, když neměl žádný followers, tak obepisoval různý portály, aby sdíleli ten jeho obsah. Zároveň obepisoval další kouzelníky, jestli by mu nenazdíleli video. A on postupně takhle nazbíral několik tisíc jako followers a teďka má asi 6 milionů a je z něj jako obrovská celebrita. Že jako ultimátní recept na to, co bys mohl dělat, není. Myslím si, že zaměřit se na nějaký konkrétní segment, dělat to dobře, dělat to pravidelně, dělat to zajímavě, aby to ty lidi zajímalo.
Z jak moc procentuálního hlediska je tam pohled toho, že tady je třeba, teď si vymyslím číslo, 97% lidí, kteří chtějí být ten influencer, ale nikdy se jim nestanou, protože buď nedělají zajímavý obsah, nedělají ho pravidelně, nebo to prostě nikoho nezajímá, jako zrovna to jejich téma. A kolik procent lidí skutečně se stane těma influencerami? Když jako vezmeme úplně všechny lidi, kteří na Instagramu jsou, tak kolik procent z nich jsou influencery?
Hrozně málo, jako podle mě jako do 5% to bude určitě. Jako influencerů, takhle to může vypadat, že jich je hodně, ale při počtu lidí, kteří jsou na Instagramu, což je jakoby přes několik milionů, tak pořád jich je málo v České republice.
A předpokládám, že na Twitchi, jakožto na primární herní sociální platformě, to bude podobný.
Bude to podobný.
Jakým způsobem v Česku vnímáme nástup nových platform? Teď to vezmu jako opravdu u těch herních influencerů, že prostě nějaký influencer herní, neherní si řekne, tak já budu streamovat na TikTok nebo budu postovat svůj obsah na TikTok. Musíme se tam dostat jako čeští uživatelé, anebo to může vnikat i pro svět?
A já si myslím, že to dojde k tomu, že jako v určitý fázi se tam dostaneš, ale už ta platforma pro tebe bude jako stará, protože jak už jsem říkal, teďka jsou tam uživatelé 12 a 16 a jako v momentě, kdy se tam přesunou lidi stejně starý jako já nebo ty nebo rodiče, tak ta cílovka z toho uteče a už ta platforma bude stará. Teďka je TikTok v hrozném boomu, jako minulý rok bylo číslo, že mají přes 500 milionů uživatelů a to číslo jako pořád roste, skupují různé platformy. Teďka kupovali AI aplikaci, která ti vytváří sama hudbu do videí, takže jakoby pokud jako porostou, tak se tam postupně dostat budeme muset a i ty český uživatelé se tam jako postupně přesouvají. Vidím to z toho, že vlastně i značky nutí jako agentury i lidi, kteří pracují v marketingu, aby na nich dělali kampaň, aby zkoušeli, jak to funguje, jestli se to k někomu dostane, jestli se ten produkt prodá.
Na druhou stranu tady byl před pár lety boom Snapchatu a kde ten je teďka?
Přesně tak, já vždycky hrozně nerad dělám, že budu říkat, že za 5 let bude Snapchat a nebude existovat Facebook a Instagram, protože to nikdy jako nedopadne. Na druhou stranu jako Snapchat pořád funguje, pořád je na burze v různých zemích. Já mám jako kamaráde v Anglii a v Americe, tam to funguje jako chatovací služba, kdy se vlastně jako lidi jenom posílají obrázky jako Messenger, něco podobného. Že ta služba pořád existuje, v Čechách už to rozhodně není takovej boom.
Jakým způsobem influenceri komunikují se svýma lidma, který je sledují?
No tak mluvili jsme tady o streamování na Twitchi, takže streamování jede i na Instagramu a na Facebooku. Na YouTube vlastně už máš streamování taky. Pak to jsou komentáře, jako v offline světě dřív se dělali takový meet and greet, že vlastně někdo pozval toho influencera, on se tam s těma lidma poznal, ale jako z mojí osobní zkušenosti, když jsem tohleto někdy pro agenturu třeba dělal, tak to bylo tak, že lidi se dost stydějí a vlastně jako, že na té sociální síti nebo online dělají, že toho člověka chtějí potkat, ale pak tam nikdo nepřijde.
Když to vezmu z toho hlediska, máme tady vůbec nějaký celebrity, jako, co se týče jako influencerství, jako lidi, kteří vyrostli opravdu jenom na tom, že měli nějaký profil na sociální síti, nemuseli to být nutně jako herní celebrity, ale prostě lidi, kteří, třeba Jirka Král mě napadá, který jako hrál taky hry a stalo se z něj prostě celebrita takovýho toho druhu, že ho pozná i tvoje máma.
Jo, to jméno je už známý, má svůj hamburger, lidi ho znají, no.
Kdo další?
A jako z těch influencerů to nebudu jmenovat asi herní, ale řeknu Shopaholic Nicole, která prostě s tou platformou vyrostla a teďka dělá moderátorku na Očku, takže jako ty lidi, nebo několik těch lidí tam určitě je.
Jsou nějaký predispozice nutný k tomu, aby jako se člověk stal, jako kromě té jako svojí bubliny, protože jako u sociálních sítí se hodně skloňuje slovo bublina, tak je nutný, aby prorazil z té svojí bubliny nějaký jako predispozice typu, jako je to ještě větší showman, než jsme si mysleli?
Tak to určitě tak jako je. Já si myslím, že když se podíváš, že bohužel dneska je influencer Jiří Kajínek, který mu je jako přes 60 a sleduje ho teďka jako na Instagramu 14 000 lidí, nebo...
Může swipovat.
Já může, no. A doporučuji určitě jako sledovat třeba Dádu Patrasovou, kterou jako sleduje 40 000 lidí, která vyrostla za posledních měsíců, několik měsíců jako její Instagram, i když teda ona teďka nedávno řekla, že to dělá její přítel, ale jako je to strašný bizár, když se na to podíváte. Takže možná je predispozice dělat bizarní věci, protože to je tak jako dost nevyužitý segment.
Quest.
Dejme tomu, že jsem rodič, mám dítě, který je ve věku 11 až 19, to dítě má profily na sociálních sítích, ať už na Instagramu, nebo na Twitchi, nebo na Facebooku, jaký takový ještě pořád jsou, tak jakým způsobem, když to dítě hodně sleduje prostě Jirku Krále, jak hraje Minecraft a Martina Dotu, jak hraje tuhle tu hru a tady toho, jak který hraje tamhle tu hru, jakým způsobem mu jako s ním komunikovat, jakým způsobem proniknout do této jako mini bublinky jako toho, že prostě nevíš, jakým způsobem s tím dítětem vlastně jako mluvit o těch influencerech. Co může být to společný téma?
Já myslím, že tohle je taky jako obrovský téma, teď, že se jako rodiče zjišťují, že existují lidi na YouTube a na TikToku a že jejich děti je několik hodin denně sledujou. Já si myslím, že jako úplně nemá cenu se nějak těm dětem nutit a říkat jim, že by tohle to dělat neměli. Rozhodně je dobrý je sledovat, podívat se třeba na nějaký video od toho daného influencera, pak se s nima o tom zkusit bavit, jako vlastně to, že s nima už jenom komunikuješ o tom tématu, pomáhá tomu, že ty děti vidí, jako že možná většina rodičů přijde těm dětem úplně jako, že vůbec nevidí, co říkají, ale jako určitě je to dobrý zkusit.
Existuje nějaký jako pozitivní příklad influencerství, že někdo to fakt dělá dobře a dělá to třeba i naučnou formou a dělá to i nějakým způsobem, který může být jak pro ty 11-letý, tak pro ty 51-letý?
Já si myslím, že těch případů jako existuje několik, jako jeden případ za všechny je Kovy, který svýma videama o politice, o půjčkách a o všech možných tématech, který tady moc ostatní jako youtubeři nedělají a nezajímají je, tak vlastně jeho taky sleduje strašně moc lidí, jako několik tisíc, tak předává ty důležitý témata a zároveň jasně, jako on už teďka i začal moderovat, takže do toho jako plete ty další věci a snaží se tu svoji fanouškovskou základnu, aby se vlastně zamyslela nad tím, o čem on mluví, a není to jenom, že prostě dělá beauty lash video, kde ukazuje rtěnku a jak se máš nalíčit a ukazuje ti produkt do kamery, ale mluví o nějakých důležitých tématech, že mají jít lidi k volbám a podobně. Hmm.
A tohle video bude o mých vlasech, že ideální.
Co mám v kabelce, Jardo?
No spíš, co máš počítači, protože i takovýhle influencerský videa, nebo videa, které jsou obecně jako na YouTube, tak prostě lidi koukají na to, co mají ty ostatní, že jo? Co mají jako, co hrajou za hru, co mají za železo a tak dál. U těchto těch videí ale měla by být označená placená propagace nebo placená spolupráce nějakým způsobem. Je tohleto u českých influencerů běžný, anebo lidově řečeno zapomínají?
A tohle je druhý velký téma hned po dětech, co se teďka řeší, a já jsem vlastně byl jako účastníkem několika diskuzí, kdy vždycky jako ty influencery říkali o tom, že oni se sami musí zamyslet nad tím, jestli šáhnout si do svědomí, jestli tu spolupráci označili nebo ne. Existují takový typy spolupráce, která je už dlouhodobá, takže už některý influencery tu spolupráci tam neoznačují, protože předpokládají, že ta jejich fanouškovská základna ví. A když už jsem tady zmiňoval Andreu Verešovou, tak to je takový jako zajímavý příklad, kdy ona vlastně jako ty spolupráce moc neoznačuje. A existuje jeden Instagramový účet, který se jmenuje Svět influencerů, který si takhle z těch influencerů dělá srandu, kdy vlastně on ukazuje, že třeba Andrea Verešová teďka byla na nějaký dovolený a zřejmě si zapomněla ten produkt, který měla promovat, tak ho tam dodělala v malování. A vlastně i moje alma mater Univerzita Karlova se touhletou věcí zabývá, že oni teďka dělali výzkum na propagaci influencerů jako u IQOSu, jestli propagují tabákové výrobky, jestli označují tu spolupráci. Vlastně je to obrovský téma. Vlastně jednotlivý ty platformy, jako třeba Facebook a Instagram, podporují to, aby ty tvůrci obsahu ten content označovali jako, že to je spolupráce. Ty, když tam označí, že je to branded content, tak potom ta značka nebo firma, která ten účet potom spravuje, tak vidí ty statistiky, vidí, kolik to zasáhlo lidí, vidí, jestli to byly muži, ženy, věkovou skupinu. Vlastně jako podporuje se to. Ten trend je takovej, že teďka se čeští influencři učí označovat spolupráce, dřív to tak jako nebylo vůbec. Hmm. Dřív ukazoval čokoládu, kolo, cokoliv.
Nacházíme se teď už v nějaký době post-influencerský minimálně v té České republice, protože mně přijde, že tady odrostla jedna generace, která vyrostla na YouTube, dejme tomu, na lidech jako Jirka Král a tak dál. A že buď přestali sledovat video tohohle toho ražení, anebo se přesunuli někam jinam. Tak co z těch variant je správně? Nebo ještě tam nějaká třetí?
A já si myslím, že jako doba post-influencerská se to nazval. Já si myslím, že nic takového zatím jako není a rozhodně bych nechtěl vynášet proroctví, že něco takového bude. Každopádně jako spousta těch influencerů, oni fungují napříč těma platformama, takže když třeba herní influencer je na Twitchi, tak zároveň už dneska jsou i na YouTube, na Facebooku, na Instagramu. E-sportový velký týmy taky fungují napříč těma platformama a nebo se přesouvají na ty nový. Hmm. Takže si myslím, že jako zatím ten trend je takovej, že influenceri tady pořád budou, vždycky tady byly nějaký celebrity, ke kterým lidi zhlíželi a používali nějakou aktuální platformu.
A co to publikum? Zůstává u nich, anebo se přesouvá někam jinam?
Publikum s nima buď stárne, anebo zůstává na té platformě. Já si myslím, že třeba u starších lidí je dost těžký, když už jsme se tady bavili o tom TikToku, tak je dost těžký jako pochopit, jak TikTok vůbec funguje, protože i lidi, kteří s tím pracují, jako pro ně je těžký jako vůbec pochopit, co tam ty lidi dělají. Když si to zapneš a vidíš ty videa, který tam, ten stream videí, který tam jede z Indie, z Čech a z různých dalších států, tak jako je těžký pochopit, co to vůbec je.
Co vlastně už míříme k závěru, co vlastně takový ty sítě, na kterých dřív to bylo hodně aktivní, typu Vine, který už třeba nemusí jako existovat, nebo i ten Friendster, který už jsme tady zmínili, tak jakým způsobem vlastně na tomhle tom můžou jako vznikat obsahy pro herní influence? Protože YouTube je přirozený nástroj pro herního influencera. Twitch to samý, taky. Streamuješ na tom prostě nějakou hru. Na Instagramu ale můžeš ukázat jako buď krátký video, anebo obrázek. Tak jakým způsobem vlastně se může pracovat s obsahem v rámci herního influencerství, když teda nemáš to dlouhý dvouhodinový let's play video?
Já bych to úplně jako třeba na tom Instagramu si myslím, že sice to nebude dvouhodinový let's play video, ale tam jako nahrát už několik nebo jako hodinu a víc tam nahrát můžeš, protože Instagram má Instagram TV, takže ten obsah, který oni vytvářejí na ty další platformy, se přizpůsobuje Instagramu. Takže vlastně vždycky ta platforma dostane něco podobného, ale nějaký jako derivát, že ty lidi, kteří to vytvářejí, si to uspůsobí té dané platformě. Hmm.
Co pro tebe je takovej dobrý příklad herního influencera? Nemusí být český, může být zahraniční. Je pro tebe PewDiePie dobrý herní influencer?
Já jsem PewDiePie dosledoval, ale pak mi začaly, přišlo mi, že ty jeho názory jsou takový dost radikální a přestalo mě to docela bavit. A z těch zahraničních, nevím, já sleduju třeba jako Julian Solomita, který je přítel Jenny Marbles, která je asi pátá největší jako youtuberka na světě, tak oni spolu mají na Twitchi kanál. Z těch českých, už jsme tady zmiňovali Flygana nebo Radka Starýho Starakdery, tak toho sleduju taky. Myslím si, že jako dobrý příklad, a to mimochodem já jsem zase jako s Bětkou Trojanovou nedávno dělal rozhovor, tak jako Bětka Trojanová je taky příklad dobrýho influencera herního, kdy ona vlastně jako využívá ty jednotlivý platformy, teďka mi přijde, že nejvíce aktivní na Instagramu, spolupracuje se značkama. A je tak vlastně zajímavý, že i herní influencery se teďka docela dost naučili se vytvářet svůj vlastní merch. Takže ty si vlastně potom můžeš koupit jejich tričko, čepice, to prodávají na Twitchi, prodávají to na YouTube.
Koupil jsi nějaký?
Nekoupil, já nejsem moc merčovej člověk.
Dobře, tak jo, tak to jsme, myslím, probrali tak nějak jako, že bychom tady mohli sedět klidně ještě další 2 hodiny, aby jsme jako probírali vlastně téma influencerů a herních influencerů a tak dále, ale myslím, že to bylo takový příjemný nahlídnutí vlastně do to, po tu šlupku. Lidi, kteří vůbec netuší, že třeba sledují nějakého influencera, protože prostě se koukají na nějakou svoji hru a koukají třeba jenom, že si vyhledají přes YouTube název té hry a vyjede jim tam x videí, tak se podívají na jedno z nich, ani vlastně neví, že můžou být ovlivněni nějakým herním influencerem. Že tohle může být pro ně takový návod toho, jak se zorientovat vlastně v té problematice. Michale, děkuju za to, že jsi tady nám pěkně povídal o tomhletom tématu.
Taky děkuju.
A zase někdy se o tomhletom tématu zmíníme, Vyčárko.
Jasně. Quest.
Na rádiu Wave. Po rozhovoru tady máme recenzi a ta recenze se bude týkat hry, která je od autorů Alana Wakea, Quantum Breaka, Maxe Payna samozřejmě. Oh. A je to hra Control. Od finských Remedy. Je to střílečka, která není tak úplně přímočará, dá se říct. Aspoň se to o ní tvrdí teda. No a Šárka jí hrála.
Šárka jí dokonce dohrála.
Ježišmarja.
Což nemůžu říct zas o tolika hrách za letošní rok, protože jsem zjistila, že už mě moc nebaví dohrávat hry a zrovna Control mě teda bavil až do konce.
Bavil tě. Mm-hmm. Protože spousta lidí říká, že buď je to příliš divná hra na jejich jako natyrel, nebo je to naopak příliš akční hra na jejich natyrel, a nebo je to prostě nebaví. Já se zatím teda řadím do toho, jako že se u toho musím nutit jako to hrát, protože ten začátek je fakt divnej a než si jako zvykneš na nějaký vnitřní monology té hlavní hrdinky, tak jako chvilku to trvá. Tak jak ty ses do toho dostávala?
Já se musím hned přiznat k tomu, že mám divné věci ráda a že mám na to třeba kompletní filmografii Davida Lynche, kterým se podle mě Remedy hodně inspirujou a inspirujou se i v Kontrolu. Takže pro mě to problém nebyl. Možná jako je ideální předpoklad k hraní Kontrolu to, že máte rádi trochu divné věci.
Twin Peaks,
rozhodně. Ale je takový modrý samec třeba.
Co všechno musíš mít rád k tomu, aby se mohla hrát úspěšně Control? Musíš mít ráda střílečky?
Myslím, že ne, protože mě nejvíc na Kontrolu nakonec bavilo házení věcí. Mm-hmm. To je podle mě věc, která se neomrzí, protože Jessie, ta hlavní hrdinka, se záhy po příchodu do toho nejstaršího domu, který je zároveň šéfstvím takových jako výzkumů paranormálních jevů, naučí telekinezi. A pak se naučí taky spoustu dalších jiných speciálních schopností, třeba levitace.
Jakým způsobem je tam řešený to, co jsem naznačil na začátku? To znamená, že ta hra není tak úplně jako přímočará, jako byl třeba Max Payne nebo Alan Wake?
No, tak většinou tě pošlou na nějakou misi do určitého sektoru té budovy.
Co to znamená, pošlou tě na misi? Jakým způsobem tam jako řešení? Tam je nějaký jako centrální hub, ze kterého jako vycházíš?
Ta hra začíná tím, že Jessie přijíždí do New Yorku, přijíždí do té budovy, která by teoreticky měla být zavřená, ale pro ní je z nějakého důvodu otevřená. Ten příběh je takový jako komplikovanější, ale zároveň zase ne tak komplikovaný, aby ho nikdo nepochopil. A v tom domě se něco stalo a ona se tam přišla ucházet o práci. Mm-hmm. A nějakým dalším podivným důvodem se stává najednou šéfkou celého toho úřadu.
Hmm. Takže jsi šéfkou úřadu, který neexistuje. Takový to sedmý patro, který jako...
Přesně tak, jsi jenom bezvýznamná položka na účtu vlády americký a musíš zachránit postupně svoje kolegy a zároveň hledáš svého bratra.
Hmm. Takže v podstatě tradiční zápletka.
Tradiční zápletka, akorát, že ten dům, ve kterém se snažíš najít, je nekonečně velký a je propojený s jinýma dimenzema. Je to prostě trochu divný, no.
Když útočíš na nepřátele v této hře, tak útočíš vždycky na lidi, anebo tam jsou i nějaký jiný věci, na který útočíš?
Já myslím, že všichni původně byli lidma, jenom jsou v různém
stádiu rozkladu.
Spíš znetvoření, řekněme.
Takže jsou tam nějaký nadpřirozený prvky tohoto ohledu?
Je tam spousta nadpřirozených prvků. A musím říct, že jsou tam nadpřirozený prvky do té míry, že občas nepoznáš, jestli je něco vlastně chyba, anebo jestli je to jenom zamýšleně podivný.
Takže já teda to, co si teď řekla, chápu tak, že když tam vidíš nějaký glitch, třeba, že se jako stěna není stěna, ale že to je jako třeba z ní vystupují nějaký rohy, teď nemyslím jako kozlí rohy.
Tak
ale...
to je spíš záměr.
Já jsem Control hrál asi 20 minut, takže jako nemůžu vůbec jako k tomu nic říkat jako směrodatnýho, ale to, co mě na tom zaujalo, tak je jednak velmi špatná optimalizace na standardních konzolích. A taky mě zaujalo to, že to vypadá jako sakra dobře.
Vypadá to úžasně. Já teda to hraju na PCčku, takže k té optimalizaci nemůžu nic moc říct. A je to pěkně nabušený PCčko, takže jsem si tam zapnula ten ray tracing na maximum a užívám si, jak je to všechno krásně nasvícení a vypadá to fakt nádherně. Plus je tam hodně pokročilý destrukční model. V málo kterých hře se mi stává, že tím, že ta hrdinka ovládá telekinezi, tak může vyrvávat kusy zdí a země a betonových květináčů a prostě všechno to tam rozmlátit úplně do takových detailů, co jsem asi nikde předtím ještě neviděla.
Komu bys doporučila Control? Je to hra pro ty lidi, kteří měli rádi toho Maxe Payna a Alana Wakea, anebo to je prostě hra, kterou si můžeš zahrát jako nezávisle na tom, jestli tyhle ty hry máš ve svém rejstříku?
Já myslím, že to je to nejlepší z Remedy, takže lidi, co měli rádi Alana Wakea, no, nedej bože Quantum Break, dej bože toho Maxe Payna, tak ty si to užijou určitě, ale zároveň si myslím, že si to užije i trošku jiný publikum, který má právě rádo třeba ty trošku alternativnější věci, anebo jenom dobrou střílečku.
Je Control dobrá střílečka? To znamená, jako ovládá se dobře na to, aby to byla dobrá střílečka?
Je to dobrá akční hra.
Takže to není dobrá střílečka, dobře, takže to jako překládám.
Jak říkám, užívám si házení věcí, ale i to střílení.
Co ta hlavní hrdinka přirostla teď k srdci?
Já se musím přiznat, že zrovna jako hlavní hrdinka plus ostatní postavy mi přijdou jako nejslabší část té hry. A myslím teda spíš vizuálně, než tím, že by měly divné povahy, protože s tou divností se tak nějak počítá a v tom příběhu je všudy přítomná. Ale myslím, že Jessie Faden je jedna z těch lepších ženských hrdinek, které jsme měli tu čest hrát.
Control si dohrála, jak dlouho ti to zabralo?
Já si myslím, že tak 12 hodin, ono tím, že je to na PCčku exkluzivně na Epiku zatím, tak ten nemá počítadlo strávených hodin a já jsem si to úplně nestopovala. Takže myslím, že 12 hodin s tím, že jsem nesplnila úplně všechny vedlejší mise. Jsou tam i vedlejší mise.
Co zabavný? Nebo je plníš tak nějak jako během těch hlavních, ani si to nevšimneš?
Jak který? A musím říct, že některý jsou hodně originální. Ono celkově v Kontrolu je spousta věcí, co jsem ve hrách ještě nikdy neviděla a spousta takových nápadů, že si říkám, že v Remedy jim museli ve firmních benefitech dávat nějaký halucinogenní drogy, protože jinak nemám nejmenší tušení, jak to někoho mohlo napadnout. Ale jo.
Takže kolik kafí agenta Coopera bys tomuhle tomu počinu od Remedy dala?
Já bych se nebála dát tomu 4 třešňové koláče z 5, Jardo.
To není málo.
Quest. Quest. Na rádiu Wave.
No a tím jsme se dostali nakonec tohletoho questu. Kromě toho, že jsme tady měli obsáhlý rozhovor, tak jsme obsáhli i kontrol.
Máme všechno pod kontrolou, všechno. Jako vždycky už jsme rádioví matadoři.
Přesně tak. No a příště se tady potkáme s našimi kamarády. Budeme tady mít hned dva hosty, kteří nám poví spoustu zajímavých informací o rozličných tématech. To téma je třeba cosplay.
Nebo to, jaký to je, když nejste herní výváři a pak jima najednou jste. A nebo když se coby herní výváři stěhujete do úplně cizí země.
Tak, tak. Můžete se těšit na příští quest, my se u něj budeme těšit taky. Můžete nás poslouchat na Spotify, můžete nás poslouchat na webu Rádia Wave, nebo nás můžete poslouchat ve svých podcastových aplikacích. Tam všude najdete přes 150 dílů našeho skromného rádiového pořadu, který posloucháte ve velmi hojném počtu. Jsme za to rádi.
Poslouchejte nás.
Mějte se hezky. Ahoj.
Čau.
Quest.
Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.